Imali smo prošle godine u dva meseca su sva tri mobilna operatora povećali cene. Ja sam siguran da znate da je do pre ne znam koliko godina recimo normalno bilo kupiti paket i dobiti 100 gigabajta. Naprimjer, došli smo do toga da naprimjer u Rumuniji neki paket od 5 ili 10 evra mnogo više sadržaja u tom paketu ima nego što ima minimalni paket za te pare koji se prodaje u Srbiji recimo. Ne, ja samo kažem ne, samo mi prebacite koja je procedura da prebacim karticu na prepaid. Mm-hmm. I oni kao zašto to radite? Pa ja kažem skupo mi i tako dalje. Ja pa nemojte, pa evo zvaće vas drugi kolega iz druge službe i onda kad pozove iz druge službe onda je sve moguće. Ja ću možda biti sad malo grub u tome što ću reći, ali ne postoji pružalac usluge, čak ni na, da kažem, državnom nivou ili ta javna komunalna preduzeća koji ne krade. Siguran da sve što oni znaju je da znaju tačno koji je minimum ispod kog oni ne mogu da idu. A gde je maksimum, to je verovatno ono nebo je granica.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ja sam Dijana.
Ja sam Milan.
A u ovoj epizodi takođe nismo sami. Imamo izvanrednog gosta sa kojim ćemo da pređemo neke vrlo važne teme i teme koje su od početka 2025. okupirale makar internet, javnost, ali verujem i širu.
Tako je. Sa nama je Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača Efektiva. Dejan je dobrodošao. Hvala što si posvetio svoje vreme.
Hvala na pozivu.
Mi smo spremajući epizodu rekli da su samo dve stvari sigurne u životu, smrt i porez, odnosno poskupljenje. Mislim da ovo, bar koliko ja malo aktivnije pratim, druga godina kako su teleoperatori nas častili onako za novu godinu lepim, masnim, uvećanim računima. Ne znam sad, to sam negde kroz ovo gledala, znači ovo je svakako, mislim, drugi put negde u januaru vidimo korigovane račune za telekomunikacione usluge. Jesmo imali još neka povećanja, mala prilagođavanja umeđu vremenu i tako dalje u odnosu na ove godišnje čestitke?
Pa poslednjih godinu dana, dakle imali smo prošle godine u dva meseca su sva tri mobilna operatora povećali cene. I sad smo početkom ove godine, odnosno krajem prethodne, imali najavu i povećanje i mobilni i kablovski i još jedan kablovski. Ali ima toga i u međuvremenu, da kažem, ovih manje poznatih operatora koji to svako malo rade, tako da kod nas je to, da kažem, neka redovna pojava. Ne samo ovih godinu dana, nego nekoliko godina unazad to se stalno dešava, bar jednom, dva put godišnje je taj neki veliki talas žalbi potrošača na te stvari i ono što je zanimljivo, svaki put se čudimo kako to već ljudi ne znaju. Tako i u ovom poslednjem talasu je bilo, hej, pitaju nas ljudi da li ste primetili da se to desilo, a mi pišemo o tome godinama unazad, imamo i baš dobre tekstove na sajtu koji sve to detaljno objašnjavaju i tako dalje.
Ja sam negde dogovorila da Milanče spremi temeljan pregled šta smo sve imali od poskupljenja u proteklom periodu, da gledamo sa aspekta mobilne telefonije, kabla, interneta, kablovske televizije.
Ja sam pripremio za, da kažem, tri najveća operatora u Srbiji, pošto za ove manje je jako teško doći do podataka, jer oni te podatke brišu, sklanjaju, redizajnirali su sajtove i sl. Ja sam u prethodnih 16 godina izvukao da je najviše poskupljenje imao zapravo operator SBB, i to je, brzo ću, mart 2009. Mart 2010. septembar 2010. mart 2011. oktobar 2012. oktobar 2013. mart 2014. decembar 2015. januar 2017. jul 2017. januar 2018. januar 2019. februar 23. septembar 24. januar 25. Za njima je odmah Telekom sa svoja, da kažem, tri poskupljenja. Prvo je april 2010. januar 2024. januar 2025. i Jetel, odnosno tadašnji Telenor, je imao jedno poskupljenje u decembru 2021. Samo da se, da kažem, ogradim, podaci su nekompletni, to je prva stvar. I druga stvar, pod poskupljenje smatram kada su promenjene cene postojećim korisnicima sa aktivnom ugovornom obavezom, odnosno minimalnim periodom trajanja ugovorne obaveze. Dakle, oni jesu 100 puta ukidali tarife, nove su bile skuplje, ali ko je imao aktivnu ugovornu obavezu, u tom momentu mu nije ništa dirano. Tako da ovo su poskupljenja kada je nešto menjano, bez obzira što postoji aktivna ugovorna obaveza i neko očekivanje korisnika da će mu cena ostati nepromenjena.
E sad, ovaj, obično se i cene menjaju na vrlo čudne načine. Korisnici potpisuju ugovore zato što žele predvidivost, žele da negde planiraju budžet, žele da prihvate ponudu koja njima najviše odgovara, počeš od toga da ima paket koji se zove Cvetić proleće i taj Cvetić proleće implicira određeni broj minuta, određeni broj uređaja eventualno za koje plaća servis, određeni internet protokol, protokol smo već pričali, to je,
da, ajde,
it is what it is, ali i za to plaća neku mesečnu naknadu. Onda recimo Cvetić proleće postane žir u jesen, taj žir u jesen košta mnogo više, korisnik dobije neku razliku nečemu eventualno, koju on nije tražio, niti mu treba, jer kao šta će meni toliki internet, meni je ovaj paket prethodni sasvim odgovarao. Kakve sve mi zapravo tu imamo mehanizme za podizanje tih cena, šta smo sve tu gledali, jer znači ovdje nije samo neka jasno propisana komercijalni odnos između dve strane, nego imamo nešto da i pod nazivom nečega dobiješ nešto drugo, a tebi dalje važi ugovor, a to nije ono što si ti tražio, je li tako?
Postoji jedan izraz koji je postao popularan u posljednjih par godina, to je shrinkflacija. To je ono, verovatno ste primetili da čokolada više nije 100 grama nego 90, pa je spala na 85, da, 80, a cena joj ostane ista ili se čak i cena poveća. I ono što je zanimljivo, osim samog poskupljenja usluge operatora, tu je dolazilo i do smanjenja usluge u isto vreme. Ja sam siguran da znate da je do pre ne znam koliko godina, recimo, normalno bilo kupiti paket i dobiti 100 gigabajta, na primjer, u nekom osnovnom ili drugom, drugom po snazi.
Da, na primjer, 2016. godine to
postoje. A recimo, onda je u nekom trenutku, i mi smo to istraživali, ti paketi su postali takvi da jesu i skuplji, ali interneta ima manje. I sad, s obzirom da se menja, da kažem, menja se način korišćenja mobilnih telefona, nekada smo svi više pričali, pa smo više slali SMS-ove, sad svi mnogo više koristimo internet i baš u tom periodu kada kreće, da kažemo, to veće korišćenje interneta, operatori smanjuju količinu interneta u paketu, a povećavaju cene. Tako da je to, da kažem, dvostruki udar, ta shrinkflacija, dvostruki udar na džep, ne samo to formalno povećanje cene, nego i smanjenje te usluge. Recimo, šta mi znači, operator mi da, ne znam, neograničene razgovore i da mi 2 gigabajta interneta kad ja mnogo više koristim internet, a i preko tog interneta mogu da imam neograničene razgovore.
I postoje, mislim, još jedna stvar, mislim, možda manipulacija strahom. Zašto? Zato što dobar deo ljudi možda i ne vodi računa o tome koliko zapravo interneta troši. 100 giga interneta je onako ozbiljna količina interneta i sad viš da imaš nešto ograničeno. I automatski imaš potrebu, jao, daj da ja uzem nešto veće, da meni slučajno ovoga ne nestane. Mislim da je to isto faktor koji treba uzeti u obzir.
I moguće da je jedna od stvari, logika neka njihova kojom su se vodili, ljudi su se navikli na, ne znam, 20 gigabajta u paketu, onda im kažu, nema toga više, ima 10. Ali ako hoćeš, ima onaj paket dodatni gigabajt, dva, a on papirno skup. I na taj način se dodatno zarađuje na svem.
Mislim, Milan i ja smo prilikom analizirali to koliko zapravo kod nas, imajući u vidu neke druge stvari, telekomunikacije nisu toliko skupe. U smislu da ti recimo za te pare odeš u prodavnicu da se snabdeš, jel, za par dana.
To je samo zato što je prodavnica skupa.
Pa upravo to, ali postoje načini na koji mogu značajno da se smanje potrošnje ako neko prati. I to smo isto pričali o nekim stvarima koje čovjek može da uradi, ali suština je u tome da su i navikli na komfort, da on neće da uzima 5 servisa kod 5 operatora.
Ali da smanji potrošnju čega? Kad kupim paket i plaćam ga 2000...
Evo da ne kupuje pakete, na primjer.
Da li ću da ja smanjim potrošnju u okviru toga, potpuno je nebitno. Bitno mi je da ne izađem van toga da platim dodatno. Ali imali smo mi, neke godine smo onako, ajde, ne baš potpuno profesionalno i detaljno ispratili, recimo, poredili cene i, na primjer, došli smo do toga da, na primjer, u Rumuniji neki paket od 5 ili 10 evra mnogo više sadržaja u tom paketu ima nego što ima minimalni paket za te pare koji se prodaje u Srbiji. Recimo, idem često u Hrvatsku, ja tamo uplatim neki i kupim prepaid karticu, uplatim za par evra, dobijem ono baš dobar sadržaj u tom paketu. Tako da u tom smislu naši operatori jesu skupi, ti paketi jesu skupi. Trebalo bi da budu jeftinije, ali s obzirom da je sve kod nas skupo i onda kad i većina ljudi poredi to na taj način, šta ja mogu za 2000, odem u prodavnicu, kupim tri stvari i to mi je jeftino. Oni se vode tom logikom, a ne uzima se u obzir to da je i hrana kod nas među najskupljima u Evropi. Dakle, kad bi se to nivelisalo, onda bi ljudi shvatili da zapravo i te cene paketa nisu baš tako jeftine.
Dobro, pogotovo imajući u vidu da su manje više telekomunikacione usluge, internet neka vrsta ljudskog prava u 21. veku i nasušna potreba.
Takođe su te usluge fiktivne. Odnosno, ono što ja volim da potenciram kao sa tehničke strane, operatora isto košta jedan korisnik i 10 miliona korisnika, jer na mobilnoj telefoni ništa nije garantovano. Mislim, inače na internetu nije ništa garantovano, tako je tehnologija. Tako da, operator ima slobodu da formira cene u zavisnosti naravno od nekih svojih troškova. E sad, to ćemo malo kasnije da spominjemo baš o tim skokovima troškova kao njihovo opravdanje, ali svakako da li sam ja kupio jednu ili pet SIM kartice i koristim li jednu ili pet njih, to ne košta, jer kada dođe do zagušenja, recimo, ne znam, raskrsnica Bulevar Oslobođenja i Bulevar Kralja Petra I u Novom Sadu, tamo hronično postoji zagušenje kod jednog operatora već minimum 5 godina, da ja to pratim aktivno, operator zna za to. Ništa nije urađeno. Šta više, skinuli su jednu baznu stanicu sad skoro. Tako da njih broj korisnika uvećani na toj lokaciji ne košta ništa i niti su oni preventivno povećali kapacitet. Tako da ne postoji neka tehnički razlog zašto cene moraju da budu bilo kakve, visoke, niske. To je sve slobodna, da kažem, odluka operatora. Ali mi sad tu imamo jedan drugi problem, gde operatori generalno uvek neko bude prvi koji će da istupi sa većim cenama, ali kada jedan istupi,
ostali prate.
Tako je. I onda mi imamo situaciju da su cene manje više regulisane od strane operatora, tako da isključivo idu na gore i da se niko ne usuđuje da istupi, kao recimo, ne znam, kada je VIP ponudio neograničene minute 2017. godine, ja mislim da je to bilo. To je tad bila, da kažem, revolucija, jer su operatori bili u fazonu kao, ej, šta radite, da ste normalni.
Mene isto to zanima. Koja je uopšte metodologija formiranja njihovih cena? Mislim, kako vi dođete do te cene? Osim što sam ja proizvoljno odredio, ovo može ovoliko, ovo može onoliko, ili postoji, ne znam, recimo u nekim industrijama postoje finansijski savjetnici koji izračunaju ulaz, izlaz, ovaj trošak, onaj trošak, ovo možemo ovoliko, ovde moramo da korigujemo zbog inflacije, zbog ovoga, zbog onoga, oni tu računavaju naravno i investiranje i neku projektu i određenu dobit. Mislim, mene zanima kako sad ovde, pošto ako je sve jedno, da li je jedan ili petoro ljudi okačeno na jednu baznu stanicu, na koji način ovde dolazi do formiranja cena i eventualno posle povećanja tih cena, imajući u vidu, neočigledno, ja ovaj kao lovac prati kraljicu i tome slično, bar kad su operatori i konkurentnost njihova u pitanju.
Pa ja sam siguran da sve što oni znaju je da znaju tačno koji je minimum ispod kog oni ne mogu da idu. A gde je maksimum, to je verovatno ono nebo je granica. Odgovor na to pitanje je recimo jedno zanimljivo poređenje. Znate da recimo u Beogradu se plaća parkiranje ovo satno, ako ne platite sat vremena parkiranja, dobit ćete onu takozvanu dnevnu kartu. I ona je do skoro iznosila 1980 dinara, sad su nešto povećali na 3000. I onda smo mi računali ovako, ako se plaća, na primjer, 14 sati, čini mi se, kad bi bilo moguće platiti, po 50 dinara, dakle, doćemo do toga da to košta 700 dinara. Mm-hmm. Zašto je dnevna karta onda 1980 dinara? I mi smo postavili pitanje parking servisu i tražili im upravo to, dajte nam metodologiju, oni ljudi nemaju metodologiju. Neko je rekao, to će da bude toliko nam treba i to je to. Tako je i kod mobilnih operatora. Siguran sam, dakle, ovo što sam rekao, da oni znaju gde je minimum ispod kog ne mogu da idu da bi bili profitabilni. Sve preko toga jednostavno ispituju tržište, gledaju kako se neko drugi ponaša, a ne bi me začudilo i da se dogovaraju. Mi smo to i prijavili prošle godine kad je bilo. prijavili smo Komisiji zaštitu konkurencije. Ne samo mi, znam da su brojni, ne znam, i mediji su reagovali.
Pošto su na sinhro svi najavili povećanje cena.
I komisija je utvrdila vrlo brzo da nema elemenata za postupanje, da nije utvrđeno da su se dogovarali itd. A onda par meseci kasnije pokrene postupak protiv 4 trgovinska lanca zbog navodnog dogovaranja, gde takođe nemaju dokaze, ali su pokrenuli postupak, a ni ovamo nisu imali dokaze, ali nisu hteli da pokrenu postupak. Pretpostavljam zato što je u toj igri bilo i državno preduzeće. Oni to rade zato što su ljudi navikli na korišćenje mobilnih telefona, zato što ljudi nisu spremni da menjaju svoje navike. Ja godinama unazad pregovaram bolje uslove sa jednim mobilnim operatorom. Imam jednu karticu koja je relativno skoro je bila prepaid, pa je prebačena na postpaid. I od kako je prebačena na postpaid, ja svaki put taj ugovor obnavljam sa minimum 50% popusta. Kako? Oni me zovu i kažu, istekao vam je paket, znate, mi možemo da vam ponudimo 10%, vi ste naš dugogodišnji korisnik. Ja kažem, ne, ja samo kažem, ne, samo mi prebacite, koja je procedura da prebacim karticu na prepaid? I oni kao, zašto to radite? Pa ja kažem, skupo mi je i tako dalje. Jao, pa nemojte, pa evo, zvaće vas drugi kolega iz druge službe i onda kad pozove iz druge službe, onda je sve moguće. I onda svaki put dođemo do 50%. Čak i to bude i smešno kako se cenkamo usput, gde mi on kaže, jeste zadovoljni sa 30? Ja kažem, pa nisam, evo, sve vreme sam imao 50, što bi bio zadovoljni. I onda na kraju opet dobijem 50 i tako iz godine u godinu, taj moj paket je 50% jeftiniji. I njegova, i ta vrednost raste, ali ne raste toliko koliko raste, da kažemo, ta osnovna vrednost ili vrednost nekih drugih paketa. Ja sam to plaćao 350 dinara, pa je onda bilo 400, sad plaćam 500. Ali, recimo, kada bi ljudi tako radili, ili šta bi bilo kada bi ljudi masovno to radili, dakle, onda bi operatori morali da promene pravila igre. Međutim, ljudi idu linijom manjeg otpora, ma ko će da se bavi time, nemam ja vremena za to. I mi smo to videli u brojnim primerima, od onih banalnih nekih do nekih ozbiljnijih, gde su ljudi oštećeni za neki fin novac, gde oni kažu, ma ne možeš ti ovde protiv sistema, ma oni su jaki.
Zapravo može.
Zapravo može i vrlo je lako.
Mi smo dokazali, ako je neko dokazao, ja sam siguran da smo mi dokazali da može, i ko prati unazad 10 godina od onih velikog broja tužbe protiv banaka i menjanje zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, verujem delom i zahvaljujući našim aktivnostima, i usvojeni su nam neki zahtevi kad smo imali te proteste, i ne znam, 2015. je NBS na našu inicijativu, ako oni to neće da kažu, zbog velikog broja tužbi koje je tad pušten, vraćeno je građanima 40 miliona evra je NBS naterala banke da vrate korisnicima, pa ukinuti su brojne ništave odredbe ugovora i tako dalje. I verujem da se donekle i sređuje situacija i sa kablovskim i mobilnim operatorima, ali tu još uvek ostalo to, da kažem, nepošteno taj deo.
A tu dobrim delom i onaj moment u odnosu na drugo, ovo nije toliko skupo, pa ajde.
I ono čuveno, imamo 500 miliona problema, ko će time da još, kao, to je sad nebitan problem. Što meni često ljudi, da kažem, predoče u stilu, deca u Africi su gladna, a ti se baviš telekomunikacijom operatorima.
Ne, ali meni recimo ovo što je Dejan naveo, prepaid. Ja imam 800 dinara mesečno ja trošim na telefon, internet i sve ostalo na mobilu. Ja ne mogu da nađem paket postpaid koji može meni to sve da pruže što imam na prepaidu. O tome smo već pričali, kako i novi korisnici, i prepaid korisnici i ostali, koliko slobodu i fleksibilnost zapravo imaju u odnosu na ugovorne korisnike. I oni ako menjaju te opcije za te kao prepaid varijante, ja nađem drugu koja mi odgovara, u koju se ja uklopim bez problema, bez da mi je neko menjao ugovor i obavestio me. Sad tu dolazimo do obaveštenja i obaveštavanja korisnika.
Ako mogu samo, upravo smisao tog ugovora je, kako ste rekli malo pre, je sigurno za korisnika, a zapravo sigurnosti nema.
Pa da, o tome se radi.
Ono što je meni veliki problem sa, da kažem, promenom ugovora, odnosno promenom uslova, pružanja usluga tokom trajanja minimalnog perioda ugovorne obaveze, i što Znači, operator kaže ovako, ja sam zaključio ugovornu obavezu, i ugovor sa minimum periodom ugovorne obaveze za određene broadband usluge i to ima određenu cenu, određenu brzinu. I onda operator kaže, ja, meni su mnogo skočile cene, radnici nas ucenjuju, hoće veće plate, ucenjuju nas EPS-a rentiranjem bandera, ucenjuju nas kogod, šta god, bitstream provider od koga rentiramo infrastrukturu, moramo da ti podignemo cene. I oni podignu. Ja imam 30 dana da raskinem, super. E sad, ja nemam mogućnost da kažem, ja sam ostao bez posla, nemam para ovo da plaćam, neću ovo da plaćam, ne treba mi, hoću mnogo manji paket. Ili, ja sam promenio industriju, ja sam ranije bio programer, sad nisam, sad se bavim rukovodstvom u IT sektoru, ja više ne radim od kuće, ja radim iz kancelarije, meni kod kuće ne treba brzi internet, hoću da ga vi promenite na sporiji i da plaća manje. Ja nemam tu mogućnost, a oni imaju.
Mm-hmm.
Zapravo, po zakonu ta mogućnost postoji. I kao što postoji mogućnost raskida ugovora u roku od 30 dana od kad je nastupilo obaveštenje, ako je nastupilo, a često ga i nema, problem je taj što jedno piše u zakonu, a jako teško je nekad to sprovesti u delo. Promenjene okolnosti se zove, dakle, situacija kada, na primjer, potrošač ostane bez primanja i nema mogućnosti to da plaća ili, ne znam, odlazi iz zemlje, ne treba mu to više, neće koristiti i tako dalje. I zakon definiše, zakon o obligacionim odnosima, šta su promenjene okolnosti i kakve su posljedice za ugovorne strane u slučaju raskida takvog ugovora. Ono što ljudi često ne znaju, svaki ugovor može da se raskine.
Ali dakle, bitno pod kojim uslovima.
Tako je. Ne postoji ugovor koji je zabetoniran. Mora da bude na 2 godine, mora da bude na 5 godina, mora svaki ugovor
jasno,
se raskine.
Jasno, ali to je ako pričamo o prenošenju broja. Recimo, svaki ugovor se može raskinuti, ja mogu svoj broj da oslobodim. Ili ako koristim broadband preko infrastrukture određenog provajdera kod nekog preprodavca, bilo da li je preko optičke mreže ili preko fiksne mreže, nebitno, ja imam mogućnost da raskinem ugovor, jer recimo usluga mi loše radi i ja hoću da raskinem ugovor po svaku cenu. Ali, ako ja hoću da raskinem ugovor besplatno, jer sam se preselio i imam dokaz da sam se preselio, bio sam prijavljen na jednu adresu, sad sam na drugu adresu, imam dokaz da to nisam mogao da predvidim i provider ne može da pruža nikakvu uslugu na toj adresi. Provider je u fazonu plati priključne takse. Što onda dolazimo da je to komercijalni raskid zvani ne sviđa mi se vaša usluga više ili predomislio sam se, hoću raskid. Znači, raskid po tim komercijalnim uslovima gde se plaća priključne takse, zbir svih popusta i to je moguće uvek, to je moguće, promenili ste naziv ili nije mi se svidjelo vaša boja nove poslovnice, hoću da raskinem.
Raskid je moguć uvek. Dakle, raskid je moguć i bez ikakvog obrazloženja.
Tako
evo,
je.
Ja hoću raskid ugovora.
Tako je.
Samo je pitanje posledica. Dakle, ako ja hoću nešto samo inicijativno, naravno da ću to zbog toga da platim neke veće penale. A ako mi druga strana uzrokuje da ja sam prinuđen da raskinem ugovor ili imam po zakonu pravo, onda druga strana trpi posledice.
Tako je, ali tu dolazimo do toga, imam pravo po zakonu. Zato što vodi se polemika stalno oko toga da li je seoba razlog za raskid. Poskupljenje smo uspeli nekako da se izborimo da jeste. Kanale? Ne, nismo. Znači, još uvek operatori tvrde da to nije legitiman razlog za raskid i oni se pravdaju sa nekih fiktivnih, mističnih 50 kanala koje kao garantuju brojčano, a prodaju pakete sa 250 itd. kanala. E sad, ja kad kažem pravo na raskid, mislim raskid bez naknade štete, jer smatram da je nekorektno od operatora da operator meni naplati priključnu taksu, ako sam ja raskinuo jer sam ostao bez posla, a da ja operatoru ne naplatim naknadu štete zato što sam ja potpisao ugovor sa njima, a ne sa drugim provajderom, i ima očekivanja ću 24 meseca plaćati određenu cenu, imati neke benefiti, neke usluge, i oni su meni te usluge oteli, time što su promenili paket, promenili cenu, nebitno, i sad ja hoću da oni mene obeštete. To bi bilo legitimno, jer ako moram ja njih da obeštetim za troškove instalacije...
Po zakonu postoji ta mogućnost. Dakle, mi ne treba gledati samo zakon o elektronskim komunikacijama i zakon o zaštiti potrošača. Postoji i zakon o obligacionim odnosima, koji takve stvari dodatno Dakle, dodatno daje za pravo korisniku da u slučaju, ne korisniku,
da izjednači prosto nego obe strane.
Bilo koje strani, dakle, koja trpi štetu, da tu štetu sudskim putem nadoknadi. Ali stvari u tome...
Što niko neće da se sudi.
A ne samo to
neće da se sudi zato što sudski sporovi traju mnogo. Potrošački spor, ono što kaže, što smo malo pre rekli, jedno je ono što piše u zakonu, a drugo ono što se dešava u praksi. Potrošački spor po zakonu o parničnom postupku je hitan. I evo mi pokrenemo potrošački spor i prvo ročište sudija zakaže za godinu dana. Mm-hmm. Gde je tu hitnost? Dakle, to je ta okolnost koja dodatno destimuliše ljude da se bore za svoja prava. Ali postoji tu i drugi način za određene situacije gde mi kažemo ljudima, na primjer, i ova situacija, kako se zove, raskid ugovora zbog povećanja cene. I onda kažu ljudi, pa meni to operator ne da. Dakle, ljudi ne mogu da shvate. Kada ti je operator namestio situaciju, povećava ti cenu, tebi ne treba njegova saglasnost. Ti treba samo da izjaviš raskid ugovora. Ti njega ne pitaš, nego mu kažeš neću više. I to je kraj priče. Može on da ti kaže ja ne dam, nema šta da mi ne daš. To je moje pravo da ja više neću. Vratiš opremu ako ima, pošalješ dopis. Sve smo mi to razradili. Nakon toga nema plaćanja računa. Može on da ih šalje. Ne plaćaš i ne može ti ništa. Dakle, to je jedan od načina borbe. Ali postoji ta pretnja uvek izvršitelji. Ljudi su naplašeni izvršiteljima, godinama unazad se pisalo svašta o njima i onda njima neko kaže iz poslovnice, e vidi, predaćemo te izvršitelju. I to je kraj priče. Ljudi su uplašeni i plaćaju što treba i što ne treba.
I pritom postoje tu različite prakse, vrlo nekorektne, počevši od to preti o izvršiteljima, ovima, onima, ljudi ne znaju.
Prakse poslovne ili sudske?
Su poslovne njihove, u smislu da recimo imala sam situaciju privatnu, da sam tokom korone burazeru platila račun za telefon sa svog e-bankinga. I da je on hteo da prenese broj, da su i njemu rekli kako ne može naravno da prenese broj kod drugog operatora, zato što on nije izmirio račun za tad i tad. I onda ne bude mi teško nađem izvod sa računa, i kažem evo izvoli sad. A pritom su među vremenu rekli naravno da će ga predaju izvršitelju zbog, ne znam, 2000 dinara ili šta god. Znači to se događa ljudima u praksi. I onda ako ti, to je ono kažu, čuvaj račune za Infostan iz 1963. Ove, zato što ljudi i dalje čuvaju uredno račune jer se non stop plaše da će neko da im nešto potražuje, da neko nije nešto proknjižio.
Nažalost, to se dešava i imamo situacije da informacioni sistemi raznih javnih preduzeća i telekomunikacijskih operatora, u stvari svih pružalaca usluga koja te usluge naplaćuju na mesečnom nivou. Znači, često imamo situacije da nestručni kadrovi vode i održavaju tu IT infrastrukturu i da oni pogube. Znači, to nije zla namera da je konkretno ciljano ka nekom potrošaču. Oni su samo izgubili iz evidencije da je to plaćeno i zbog načina na koji je taj sistem loše dizajniran, oni ne vide, aha, mi smo izgubili, nego oni to vide, aha, nije platio.
A dobro, posle toga, eto, možda smo mi izgubili, daj da vidimo da li smo mi izgubili pre nego što nekog optužimo, a nije platio.
A njima je lakše da optužimo.
Pa naravno da jeste. Ja kad imam bilo kakvu nedoumicu, ja prekrenem od sebe. A valjda su moje poslovne prakse dobre, jel?
Ja ću možda biti sad malo grub u tome što ću reći, ali ne postoji pružalac usluge, čak ni na, da kažem, državnom nivou, ili ta javna komunalna preduzeća koji ne krade. Znači, evo, recite, ja ću vam reći da krade. Znači, recite ime. Krade parking servis, krade vodovod, krade toplana, krade struju, EPS. Imali smo aferu čitave godine sa uvećanim računima za struju, to se nije rešilo. Dakle, ostali su ljudima uvećani računi, napravili smo i tu kako plaćati, kako ne plaćati. I onda kad krenete od toga, da kažemo, firme koje su
PDV na PDV na PDV, a?
Koje su javno u vlasništvu faktički svih nas ili državnom vlasništvu to rade, pa onda kažu i privatne firme, pa čekajte što ne bismo to radili i mi. Svaki operator mobilni ili kablovski ima neki problem, ima neko muvanje, ima da je potkradao klijenta na ovaj ili onaj način, pa makar je probao da ga potkrade tako što mu je davao pogrešne informacije. Evo zanimljiv primjer, recimo jedan mobilni operator uz paket daje uređaj i uređaj se pokvari posle 3 meseca. Zakon kaže u prvih 6 meseci potrošač ima pravo na zamenu ili na povrat novca. ne na popravku. Popravka isključivo uz njegovu saglasnost. I onda imamo slučajeve, to nisu mali broj, gde ljudi kažu hoću zamenu ili novac, a oni kažu pa ne može kod nas, ovde može da se štiklira samo popravka. I ti kad potpišeš, i ti kad potpišeš popravku, ti si se sa tim saglasio i oni su te zeznuli. Dakle, to su neke možda sitnice, ali od tih sitnica ovde, sitnica onda, sitnica tamo i tu se napravi faktički nijedan kablovski i mobilni operator ne poštuje zakon do kraja. Znači, odgovorno tvrdim, nijedan, mogu da pričam o tome do sutra i o primerima, o načinima i šta rade i kako rade, zato što je njima u interesu da to prođe tako da oni ne izgube broj klijenata i tako dalje. Kad kažemo loša poslovna praksa, oni to rade sa namerom. Dakle, mi smo imali, na primjer, 1000 tužbi smo imali protiv jedne banke i 1000 ljudi je dobilo taj spor i 1000 prvi se pojavi koji misli ajde, neću da tužim, ajde idem kod njih da ih pitam da li će da mi vrate. I oni 1001. kažu, ne možeš ti to da dobiješ, nisi u pravu. On kaže, ali efektiva je rekla, ima 1000 sporova, ne verujte vi efektivi. I oni njega ubede da su oni u pravu, a ne da smo mi u pravu ili da zdrav razum nije u pravu.
Mislim da je sumanuto očekivati od nekoga ko treba nešto da ti vrati, ako ga lepo pitaš da ti, mislim, to je lepo očekivati, ali ja svakako ne verujem da, mislim, ne bismo trebali da očekujemo u svetu kakvom živimo da će pružalac usluge, da kažem, svojevoljno nešto da uradi lepo, gde, da kažem, na materijalnom gubitku.
Ja iskreno ne sećam se primjera, doduše, mi smo udruženje zaštitu potrošača, nama se javljaju ljudi koji imaju problem, ne javljaju nam se ljudi koji nemaju problem ili koji su nešto na lep način rešili. Ja nisam do sad čuo za primjer da je neko otišao kad je neka od ovih situacija o kojima pričamo, da je neko otišao i rekao, evo, digli ste mi cenu, hoću da raskinem ugovor, da su oni rekli, važi, evo ti. Nego uvek ide, znaš, ne može, razmisli šta ako te tužimo, morat ćeš nešto da platiš. Uvek oni probaju.
To pritom, u stvari, samo da se vratim vezano za ono reklamacije na telefonima, ja sam imao taj slučaj i znam tačno koji operator je u pitanju, mislim sva tri su u pitanju, ali kod mog operatora je baš bilo to, nisam hteo da pošaljem telefon na servis tako, poslao sam ga direktno u servis, gde su me zvali servisa, rekli su mi, to mora preko operatora, ja sam rekao, ne mora. I insistirao sam da bude, znači napisao sam izjašnjenje da želim da se zamenim, jer je uređaj bio neispravan. Znači ja ga nisam otpakovao kod operatora iz razloga moje gluposti, nebitno. Mislio sam da će nov telefon da bude ispravan, bio je neispravan, on nije radio ni sekundu. I naravno bilo ima tragove korišćenja, zahtev popravka. Kao pa ja ne mogu da napišem da nema tragove korišćenja. Samo ga odnesite u servis direktno i vi pošaljite u stvari poštom telefon i izjasnite se pismenim putem da hoćete isključivo da bude zamenjen za novi aparat u skladu sa zakonom zaštite potrošača. I...
Ali eto, to je greška. Znači, ljudi misle, operator mi je dao formular i tamo nema da se štiklira da ja hoću to. Zapravo, taj formular nije obavezan za potrošača. Ja imam pravo da podnesem reklamaciju kako ja hoću da je napišem.
Formi.
Tako je. Ja napišem šta želim, izvoli, moraš da je primiš. A ja tvoj formular ne moram da primim. A ljudi to ne znaju i vode se time jer ih tamo neko ubedi. Evo jedan zanimljiv primer kako funkcioniše svugde. Kupio sam šporet, ali ono online, doneli su, raspakovali smo, videli smo da nam ne odgovara, ja sam poslao mail da hoću da vratim. Imam pravo, internet kupovina, da vratim u roku 14 dana. Sutradan su me zvali iz te firme da mi kažu da će ovih dana doći neko da uzme špored, da odnese u servis, da oni pregledaju, pa ako mi se usvoje reklamacija, meni će novac biti vraćen. Ja sam rekao, izvinite, ali ja ne ulažem reklamaciju. Ja koristim pravo na odustanak od ugovora. Ne znate vi...
To je vrlo jasno.
To je procedura, takva je procedura, to mora tako i tako dalje. Ja kažem, jeste čuli možda nekad za udruženje potrošača efektiva? Kaže, čula sam. Ja kažem, e pa to sam ja. Znači, nemoj da mi pričaš šta su moja prava kad ja znam dobro šta su moja prava. I onda ona kaže, aha, znači da ne šaljem u servis. Ja kažem, ne šaljem u servis. Dobro, doći će neko onda da uzmeš. I eto. To je kada neko, da kažem, ono, insistira na svojim pravima, tera do kraja, kada oni vide da neko zna i tako dalje. Ali većina to ne radi i zato takve stvari i dalje prolaze. To je glavni i osnovni uzrok. Kada bi se u jednom tom talasu bilo čega, poskupljenja, ukidanja, premeštanja, pomeranja, usluge i tako dalje, većina korisnika pobunila na pravi način, oni to sledeći put ne bi radili. To ja sam siguran u to.
A znate, kako polazim uvek od toga, ispada, kad, kao da se kaže, ti se rodiš kao ljudsko biće, jel tako? I sad treba završiš neku školu da se baviš nekim poslom. E sad, moj problem samo, što ja sad kao to ljudsko biće i deo tog nekog društva, moram da poznajem 5 zakona, minimum, u tanka crevca, da bi mogla da se izborim za to da me neko ne šiša ko ovcu, umesto da lepo dođemo do toga, taj neko samo posluje i ole korektno i da nemamo takve probleme.
Tu je sad problem druge prirode, zato što ne postoji nezavisno telo koje će da prati sve to i da kažnjava žestoko. I kad ne postoji takvo telo, onda je potrošač prepušten sam sebi.
Mislim, generalno što se tiče poznavanja zakona, da bismo učestvovali u saobraćaju, moramo da znamo saobraćajna pravila. To je, tako da...
Jeste, Milena, ali mi onda treba znamo celo zakonodavstvo Republike Srbije, uzduž i popreko, znači mi smo već ovde pomenuli 5 zakona. Da bi uzeo najobičniji ugovor za telefon. Neko nije završio pravni fakultet, neko nije završio
fakultet. Sve je to meni jasno, ali ja pričam kako jeste, ne kako treba da bude. A druga stvar, imamo veliki problem sa inspekcijom. Jer kada bi inspekcija, kao što ulazi u ugostiteljske objekte i proverava, da kažem, potajno stvari, gde se, da kažem, meni dešava kad dođem u jedan kafić, gde mi inače znaju, ali kad dođem s nekim nepoznatim ljudima, ja dobijem fiskalni račun, inače ga ne dobijem. Kada bi inspekcija otišla da raskine neki ugovor, privatni, svoj, inspektor ide da raskine, i prosto probao da ide u skladu sa zakonom i da onda kazni operatora zbog izdavanja, zbog laganja u osnovi, zbog izdavanja neistinitih informacija koje su proverivo i dokazivo neistinite krajnjem korisniku potrošaču, operator bi prestali lažom. Ovako im se isplati. A druga stvar, imamo situaciju da ljudi često krive same radnike, to opet moram da ponovim kao i uvek, njima se pišu negativni bodovi, da kažem, u tom nekom merenju učinka sa svaku reklamaciju koju su podneli, za svaki telefon koji je poslat na servis, za svaki telefon koji je poslat na servis sa bez oznaka da ima tragove korišćenja i da ide isključivo na popravku i za svaki raskid ugovora.
Evo sad zakon radnim odnosima.
Zakon o radu.
Zakon o radu, tako je. Znači, sad se bavimo evo zakonom o radu, u smislu da li neko mobinguje svoje zaposlene, postavljajući nekorektne
forme. Svi mobinguju sve svoje zaposlene, ne pričam za operatore, većina firma.
Mislim, ako mobinguje, ali za to treba zakonski da odgovaraju.
Većina preduzeća. Imamo svuda problem sa inspekcijom, ali kad su u pitanju telekomunikacije, ja sam imao situaciju da sam podneo prijavu Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, tada je to bilo Ministarstvo 3T i Sektor za elektronske komunikacije, Inspekcija za elektronske komunikacije izvršila vanrednu inspekciju tog operatora i ustanovili su po tome što su pitali operatora da li su navodi određeni istiniti, operator se izjasnio da nisu, iako sam ja poslao dokaze da su navodi istiniti. Konkretno su bili tema ugovori od 36 meseci, iako je to zakonski ukinuto, i taj predmet je zatvoren tako što su oni došli kod operatora, pitali li imate ugovor na 36 meseci, operator je rekao nemamo i zatvoreno. Iako sam ja poslao skenirane ugovore na 36 meseci.
Ajde sad da se vratimo na temu, mimo tvojih anegdota po kafanama, apropo obaveštavanja korisnika, ovo što je sad aktuelno. Dakle, ljudi su se žalili da oni nisu primili obaveštenje, pa se onda se ispričalo o nekim sitnim slovima, imaginarnim negde, jer usled činjenice da nisu odreagovali u predviđenom roku, implicira se, odnosno očekuje se da su oni saglasni sa tim novim cenama i da su oni primili k znanju to obaveštenje. Svi znamo kako ljudi prihvataju i kolačići i kako se saglašavaju sa opštim uslovima upotrebe bilo čega. Hajde sad da vidimo koje su prakse sa obaveštavanjem, gde i kako koga obaveštavaju, ko je zapravo primio obaveštenje k znanju i šta je posledice toga da se bude neobavešten?
Pa to, jedno od osnovnih prava potrošača je to pravo na informisanost. i postoji poseban i član zakona o zaštiti potrošača koji definiše to predugovorno informisanje i postoji poseban član koji definiše to pravo operatora da poveća cenu i njegovu obavezu da o tome potrošača, odnosno korisnika, obavesti na adekvatan način. Šta je adekvatan način? Da sad ne citiramo odredbe zakona jednog i drugog, adekvatan način znači da je potrošač dobio informaciju o tome i da je shvatio o čemu se radi. Dakle, najpre smo imali situacije pre ne znam koliko godina da operatori ne rade nikakvo obaveštenje. Ili ne rade ga u smislu ličnog obaveštanja, nego kažu stavili smo na sajt. A na sajtu je to negde gde, ne znam, jedva negde može da se nađe po tim linkovima i tako dalje. Dakle, to se svakako ne prihvata kao adekvatno obaveštenje i kod nas na sajtu postoji tekst iz od pre ne znam koliko 5 godina kada smo i dobili od Ratela i od, ja mislim, inspekcije za telekomunikacije da se obaveštenje putem sajta ne prihvata kao zakonito. Pa onda su krenuli da obaveštavaju lično tako što ili na računu ili SMS porukom obaveste da će doći do promene cena ili do promene paketa i više možete o tome da saznate na našem sajtu. Dakle, i to je nezakonito jer, kao što smo rekli, potrošač iz toga ne shvata šta su njegova prava. On kaže, vidim, tu se nešto dešava, pogledaću nešto na sajtu, da li će da nađe to što treba i da li to tamo piše.
Potpuno i da li se odnosi na njegov pojedinačni tako slučaj?
U svim tim situacijama zakon kaže, onako kako ga i mi tumačimo, da kažem, da onda operator nema pravo da izvrši povećanje, da izvrši povećanje cene. Dakle, jer onda nema roka od 30 dana, jer potrošač nije obavešten. Samo ako je obavešten na zakonit način, on ima pravo da raskine ugovor roku od 30 dana. Ako nije obavešten na zakonit način, mi izvlačimo iz toga pouku, da onda operator nema pravo da poveća cenu. Međutim, vraćamo se opet na ono, oni će uvek reći ne, mi smo to uradili i tako dalje. Ima tu još, recimo, jedna zanimljiva situacija koja se dešavala i pisali smo mi o tome. Na primjer, zaključite sa operatorom ugovor, na primjer, prvih 10 meseci po dinar, a ostalih, koliko, 14 će se nešto plaćati. I onda, na primjer, ostalih 14 je 2000 dinara. I onda oni posle 4 meseca ili 3 povećaju cenu. Ne za tih 10 gde će ostati po dinar, nego za preostalih 14 gde sad neće biti 2000, nego će biti 3500. A ljudi ne gledaju na računu jer kažu šta je, onako mi je dinar, nego pušta po navici po dinar ili pusti 10 dinara za 10 računa unapred i uopšte ne gleda da je stiglo obaveštenje i propusti rok da izjavi raskid. A onda kad mu stigne prvi račun uveće na 3500, on se pita o čemu se radi. I onda uloži žalbu, oni mu kažu, pa čekaj, mi smo ti još tamo u novembru poslali, što nisi gledao. A on ne gleda jer ne očekuje tako nešto. Dakle, jako su te metode, da kažem...
Ja imam jedan još luđi primer. Opet, nije na ličnom primjeru, ali primjer iz porodice. Bila je kampanja 24 meseca po ceni 659 dinara, odnosno po ceni jedne od usluga se dobijaju 3 usluge. Kada je nastupila migracija, operator je usmeno, a nakon toga i pismeno dostavio izjašnjenje da se menja, znači cena menja se i vama, ali tek menja se paket, ali kao ostaje vam kampanja aktivna po toj niskoj ceni. Naravno nije ostala niska cena, znači podigli su cenu već sledećeg meseca, tako da je operator obmanuo i u pismenom slučaju, a jedan drugi primer, opet iz porodice, je bila akcija 14 meseci po dinar i račun nakon promene paketa nije bio više dinar, nego je bio puna cena uz ugovornu obavezu, gde je ta akcija od 14 meseci po dinar skraćena na nekih 5 meseci. Što je, da kažem, još interesantnije. Naravno, nakon puno slanja prigovora, ali opet kad to pošalje neko ko je urednik portala Tera Srbije i kad šalje direktno nekim ljudima koji su dosta visoko, to se reši da bi se rešilo. Ali nisam siguran koliko bi lako prosečan potrošač uspeo da izdejstvuje to.
Pa ne bi sigurno. Mi to znamo da ne bi sigurno. Postoje brojni ti primjeri, to je zanimljivo. Suština ugovora sa mobilnim i kablovskim operatorima u Srbiji je zapravo da oni apsolutno ne znače ništa.
Da.
Dakle, prvo, ono što mene zanima kao potrošača je koju ću uslugu da dobijem, dakle tamo kaže neka brzina, neka količina nečega, neki kanali, šta ja znam, minuti, poruke, već šta ima i koliko me to košta. I to može da, apsolutno može da se desi da to važi samo od tog dana kad sam potpisao, da već od sutradan, ajde kažem, hipotetički to...
No, dešavalo se ko je potpisao 31.12.2024. od prvog mu nije više važno.
To kažem, dakle, to je prilično apsurdno. Ajde da kažemo, taj jedan mesec će se to primeniti i već sledećeg meseca neće. Takvi ugovori apsolutno nemaju nikakvog smisla. I mislim da je u poslednjih godinu dana, ako gledamo dakle, šta se dešavalo prošle godine, čini mi se u februaru, martu i ove godine, oko nove godine, da ljudi polako to shvataju. Mi smo i rekli da ćemo uputiti inicijativu prema Ministarstvu za telekomunikacije i Ratelu, da se razmotri ta opcija i ja sam čak i najavio nekim operatorima, pitao ih ovako da li bi bili spremni da to podrže, za sada oni svi ćute. Ne kažu ni da, ni ne, zato što je očigledno da im ovakva situacija, ovakve okolnosti odgovaraju. Trebalo bi da postoji ta mogućnost predvidivosti, da ja znam koliko će me koštati, pa sve i da dođe do nekog poskupljenja, da postoji neka margina, da postoji neka granica preko koje ne može da se ide, ili da postoji neka logika da kaže, ok, rast cena na malo, stopa inflacije, sa tim se uskladi. I to je nešto što je prihvatljivo. Ovako se radi faktički o ugovorima koji imaju neodredivu ugovornu obavezu, a takvi ugovori su ništavi.
Ja sam to primećivala, ljudi su online kačili primere svojih ugovora, bukvalno iz meseca u mesec iz aplikacija da dođu, ali da neodržive iznosi, da recimo s 5.000 to ode na 6.500 ili da ode sa, ne znam, nekog iznosa na neki tako. Znači, bez neke logike uopšte šta je tu, kako i zašto poskupelo. E sad, da se vratimo na i onu indeksnu klauzulu koja je uvedena u Hrvatskoj.
Ili što ja volim da kažem, gde smo očekivali da će EU da zaštiti potrošače, EU po meni nije zaštitila potrošače.
Pa mislim sad, evo, ali ovo je ono što je o čemu je Dejan govorio, kod njih je to definisano na način da, ok, tokom dve godine trajanja ugovornog odnosa, znači mi imamo pravo da korigujemo cenu koja maksimalno može da prati iznos inflacije. Znači,
pa ti kad zapravo ne, oni mogu da koriguju cenu koliko hoće, ali ako koriguju do tog raste inflacije, onda nemaš pravo na raskid ugovora, što je još gora situacija nego u Srbiji sad.
A kako tačno je gora? Ti mislim u principu...
Zato što ako podignu za 2,5%, ja ne mogu da raskinem ugovor, a u Srbiji ako podignu za dinar, ja mogu da raskinem ugovor. Pa mislim... I u Hrvatskoj je praksa, izvinite što prekidam, u Hrvatskoj je praksa obaveštavanja mnogo sličnija Srbiji, dok recimo u Republici Sloveniji ti šalju SMS poruku, poštovani, vaš paket taj će od narednog meseca ili od tad i tad koštati toliko i toliko, što je za toliko i toliko eur više od trenutne cene u skladu sa članom koji god ZEK-kom.
Mene zanima, dobro, ok, Slovenija je van svake balkanske priče u svakom smislu, tako da Sloveniju i nas ne možemo ni na koji način da poredimo.
Ali možemo Sloveniju i
Hrvatsku. Ono što mene zanima, gde si ti siguran da neko, ukoliko postoji ta klauzula i bez obzira na to da mu se ne sviđa iznos poskupljenja, nema pravo da raskine ugovor, imajući u vidu sve ovo što su govorili da je svaki ugovor raskiniv?
Ne može da ga raskine bez pravnih posljedica koje su primenjive u slučaju i da nije podignuta cena u visini indeksne klauzule. Dakle, ako on sutradna hoće da raskine jer mu je dosadio operator...
Može da raskine, da se ne pravi zabuna. Ono što sam ja rekao malo pre, svaki ugovor može da se raskine, samo je pitanje posledica.
Po koju cenu, jasno.
On može da ga raskine i ako je jednostavno ne želi više da plaća, ali pitanje šta on mora nakon toga da plati. A da bi koristio mogućnost raskida bez plaćanja penala, onda mora da se kreće u tim zakonskim okvirima kada operator uradi ovo, onda potrošač ima pravo.
Ja sam gledala, to je nešto što je, koliko vidim, nije Hrvatska jedina koja je posegla za tako nečim.
Dobro, zato što nije samo EU i nije samo Hrvatska antikonsumer, ima mnogo više država koja...
Ne, ba, ne kažem samo zbog toga. No, ja ga to posmatram pre svega iz ugla, ok, ja nisam neko ko vode potpisuje ugovore, nemam ugovor ni za šta, da se razumemo. Ja baš ultra ne volim na bilo šta da se obavezujem duže od jednog dana, koji operator, jel tako? Ove, ali ako ti već stupiš u neki ugovorni odnos, ti na taj način kroz tu klauzulu dobijaš predvidivost, jel tako?
I dobije se istina, dobije se neki popust u odnosu na ono što je ugovor na neograničeno, što kažemo mjesec za mjesec.
Da, ali ja hoću da nas vratim na kako je bilo ranije i kako je u Srbiji, kako je u Hrvatskoj sada. Znači, mi imamo tri situacije. Jedna je operator u Hrvatskoj, znači operator ti nije promijenio ništa. Pravo na raskid koje smo već ustanovili da ga imaš uvijek. Imaš, ali moraš da platiš neke naknade štete. Ako operator podigao cenu, ali u visini poskupljenja koja je dozvoljena indeksnom klauzulom, možeš da raskineš samo ukoliko platiš naknadu štete, isto kao da si se predomislio, isto kao da si, da nisu podigli cenu. I ukoliko podignu cenu više od toga na što imaju pravo, jer nikad njima nije zabranjeno poskupljenje, njima je samo dodat okvir gdje mogu da poskupe, a potrošač nema pravo da na raskid bez dodatnih troškova. Znači, može da raskine uz dodatne troškova.
Ali gledaj, zar to ne bi bilo idealno i kod nas, pošto ja koliko sam vidjela, raznim korisnicima su cene usluga koje koriste porasle ne za iznos inflacije, nego
da,
za neki X.
Ali oni dalje mogu da, oni dalje mogu da poskupe, samo što ovako garantujemo sami sebi poskupljenje na svakak 3 ili 6 mjeseci, jer korisnici neće imati pravo na besplatan raskid, dok trenutno stanje je da ono poskupeju, ali moraju da se suoče sa tim da će određen...
Ajde mi sve onda ugasimo internet lepo i ne plaćemo više
ne,
ništa.
Ne, nego hajde da provajderi budu svesni da
pa
ukoliko
neće.
Planiraju da menjuju...
Pa neće. Oni mogu da budu svesni samo ako ih neko na to primora.
Da ih, hajde da ih primora neko na to.
Znači, jesi to biti u Hrvatskoj regulatorna agencija odobrila. Ja samo moram da kažem da operatori nisu... socijalna služba. Dakle, oni imaju pravo da to da u skladu sa nekim i objektivnim i ovim onim okolnostima prilagođavaju cene. Ja smatram za to kad nekom nešto obećaš da to treba da ispuniš. S druge strane, mi vidimo jako negativne i nekorektne prakse sa svih strana. Dakle, što se mene lično tiče kao korisnika, meni je radije da znam da mogu, da očekujem da će da podigne cenu
ali
za nešto.
Ali tebi niko ne garantuje da će da podigne samo za indeksnu.
Okej, onda ću ja da raskinem jer ja sam neko ko vodi računa o tome.
Pa da, ali ovo nam je gore, de facto gore stanje, jer ovako...
Ne, super je kad u Srbiji sa 4.500 dobiješ 7.000 račun. To je baš fenomenalno.
Da, i možeš da raskineš. Ovako
pa možeš ukoliko si svestan da ti je povećan račun
na
30 dana prošlo. Da, ali
ovako će na svakih 3 mjeseca da ti povećava.
Ne mogu na 3 mjeseca, mogu jednom godišnje.
Svejedno. Stanje koje u Hrvatskoj je lošije, jer čim ti uvodiš mogućnost povećanja cene bez prava na raskid ugovora, ti pogoršavaš uopšte položaj jedne od strana, jer ja opet se vraćam na to, ako sam ja izgubio posao, ili ako mi ne treba više taj internet, ili ako neću, ili ako se selim, operator mi nudi substituciju za pristup internetu na lošoj tehnologiji, ja neću da, da budem primoran da me drži taj ugovor koji ne drži operatora. I moram da dodam, ja sam vrlo svestan sa kojim poteškoćama se operatori suočavaju, znači i što se tiče nenaplativosti dugovanja, odnosno potraživanja od klijenata, jer ukoliko klijenti ne uzimaju uređaj, ne radi se provera u kreditnom birou i dešava se da klijenti stvarno nisu platežno sposobni da isplate te neke skuplje pakete i tako dalje. Operatori onda imaju problema to, plus ne stižu da tuže na vreme i tako dalje. Ja sam upoznat sa tim poteškoćama. S druge strane, ja stvarno ne mogu da prihvatim da je prihvatljivo stanje da idemo ka tom hrvatskom scenariju gde oni mogu da poskupljuju bez prava na raskid ugovora.
Ali oni to u svakom slučaju rade pa rade i rade za mnogo veći novac nego što se to radi u Hrvatskoj.
I korisnici raskidaju i dobiju bolje uslove.
Nisam baš primetila, ali primetila sam da kukaju na LinkedInu, tako da ja čekam sad sezonu letnju kad u Hrvatskoj treba da se radi nivelacija cena, pa da vidim kakvo će stanje hrvatske publike na LinkedInu da bude. Pa ćemo da vidimo čiji scenariju je bolje. Ono što smo videli svakako da u UK, ukoliko operator ima nameru da bilo šta čačka oko ugovora, njihovo regulatorno telo je reklo važi može, ali moraš da navedeš tačnu peni koliko ti naredne 2 godine planiraš da dižeš tu cenu. Tako vidimo kako će ta praksa da prođe. Ja ne smatram da neko mora da snosi sav teret tržišnih kretanja, jer postoji...
Ali potrošač snosi teret tržišnih kretanja, jer on ne može
potrošač,
da potpiše ugovor.
Ali može to tako neku fazonu da uzme, ne znam, tebi ode inflacija, mi smo viđali razne situacije s inflacijom svuda, i onda ti ljudi mogu odmah da stave ključ u bravu.
Ali operator je dobrodošao da prestane da pruža uslugu onog momenta kada mu prestane da bude isplativo.
Pa dobro, ali mislim...
Jer koliko ugovor vezuje korisnika da mora da to plaća dve godine, toliko ugovor ne vezuje operatora da išta mora da pruža.
Ja smatram da operator treba da bude apsolutno vezan da ispoštuje svoju ugovornu obavezu, ali imajući u vidu da oni to ne rade pa ne rade i da će verovatno nastaviti da to ne rade, ako već razmišljam alternativu kako da budemo u tom smislu fleksibilni, ovo je jedan način.
Moja alternativa bi bila da inspekcija radi posao savesnije,
dobro, ajde sad da se vratimo sagovorniku, vidimo da li je to izvestan scenarij, da li je veća šansa da nas zvekne meteor ili da zapravo neko počne da posluje po zakonu i da potrošači uvek ne izvlače deblji kraj u svakoj mogućoj situaciji.
Treba nam, mi imamo dobre zakone i kombinacija ova tri zakona može potrošaču u svakom slučaju može da ga dovede u takvu poziciju da se operatoru ne isplati da raskida ugovor sa njim. Međutim, šta nedostaje? Tu nedostaje, recimo, sud, efikasno sudstvo koje bi to sprovelo u delo. Jer nekada takve stvari u određenim situacijama mogu da se sprovedu u delo samo na sudu. Recimo, operator mi povećava cenu. Imam pravo na raskid ugovora 30 dana. Ali šta je, to su za mene promenjene okolnosti. Dakle, ja nisam računao, ja sam računao da će paket da mi bude 2000, nisam računao da će u nekom trenutku da bude 3. Za mene su nastupile promenjene okolnosti. Ja imam pravo, znači, na raskid ugovora i po zakonu o elektronskim komunikacijama i po zakonu o zaštiti potrošača da ne platim penale. Ali ja nisam zadovoljan time. Ja imam pravo i na naknadu štete. Kada bi efikasno sudstvo reagovalo u tom smislu, kad ja podnesem tužbu protiv operatora i dobijem naknadu štete, pitanje je kako bi se oni ponašali u budućnosti kada znaju da to svako može da uradi, postoji sudska praksa, svako to može da uradi.
I da može da se uradi jako brzo. Da,
tako je. Mi smo imali primer banaka koje su ugovarale takođe, one su čak to ugovarale, možemo da promenimo kamatu u skladu sa promenama poslovne politike. To vam je isto ovo. U skladu sa promenama poslovne politike operator podiže cenu. Pokretali smo tužbe, građani su dobijali te sporove, banke su morale da vrate novac koji su uzele na osnovu povećanja kamatne stope, odnosno kamatna stopa u kreditu je cena kod mobilnog operatora. To je ekvivalent. Dakle, ako bismo došli u poziciju da recimo neko tuži ili efikasno sudstvo krene da to rešava na takav način i ja kažem, ok, digli ste mi cenu i ne bunim se. A onda tužim zbog neodredive ugovorne obaveze, pa dobijem spor da mi vrate, pa plate advokata, troškove i tako dalje, onda će oni reći, pa čekaj, nama se to ne isplati. Oni će tražiti izmenu regulative kako bi zaštitili sebe. Nažalost, potrošači se ne odlučuju na takve sporove i onda operatorima prolazi to kako prolazi. Dakle, sigurno je da može i na ovaj način, možda čak i način, recimo, ništavosti ugovora. To je neodrediva ugovorna obaveza, takav ugovor je onda ništav za mene, ja podnesem, ali moram da podnesem tužbu sudu za utvrđenje ništavosti. Kada bi to moglo se rešiti u mesec, dva, tri, i kada bi to građani radili masovno, siguran sam da bi se vrlo brzo ispravila ova priča vezana za promenu cene i mi ćemo u narednom periodu da radimo na tome. Ne znam koliko će sudovi biti obradovani takvom idejom, pošto već gledaju sa, kad čuju efektiva, nešto radi masovne tužbe, već im se to ne dopada, ali to je jedan od načina da se ovo reši. Verovatno, kroz razgovor niko neće hteti tu da nešto reaguje, kao što je i prošlost pokazala i brojne te naše aktivnosti u tom smislu su pokazale da kad nekome kažemo, ej, ajde da pričamo, on kaže neću, a kad ga zaspemo tužbama, onda posle sam zove i kaže, ajde da vidimo šta može da se uradi, tako da verujem da može
mislim, ako već dođemo na to da se tužimo, ona nema prostora više za pregovore. Onda smo došli u situaciju da će se postupa po sudskim odlukama.
Može i tokom spora. Nije vansudsko poravnanje nešto što je skroz legitimno. Ne želim da traje više spor toliko, on mi nudi da rešimo problem. Ja kažem, hoću da rešimo i okončamo spor.
Jasno, ali da ponavljamo više tu praksu, je li tako? Da, ne to nužno, značilo ali da nećemo više da budemo nevaljali i da ne bi opet neko krenuo da nas tuži. Mislim, pa to je moje glavno pitanje.
Kad oni znaju, recimo, ja imam problem negde i dođem i kažem, evo, ulažem reklamaciju, oni me prepoznaju i kažu, važi, sve može, sve rešavam. Samo zato što su me prepoznali. Isto tako će, kada znaju da ljudi mogu da tuže i da postoji ta mogućnost, da postoji to kao opcija, oni prestati da rade takve stvari. Kada smo banke u velikom broju sporova dobili recimo za troškove obrade kredita, same su banke u nekom trenutku počele da reklamiraju kredite bez troškova obrade.
Pa da.
Znači sve mi je jasno. I nisu hteli su da izbegnu naredne tužbe. Mi smo svakome govorili, idi potpiši, nemoj se buniš uopšte. Potpiši, donesi ugovor, ide tužba, dobit ćeš spor i tako dalje. Onda su oni, da bi to izbegli, sami promenili svoju politiku. To bi se desilo i ovde, samo za sad je to u domenu teorije.
Ja imam još jednu varijantu gde ovde govorimo o volji korisnika. U smislu, ok, neko bude nekorektan prema tebi dve godine, ošurite kao mače, naplaćuje ti duplo više ili bukvalno imali smo situacije duplo više nego ono što si se obavezao. Ja kao korisnik mogu da budem blesava dve godine, onda ću kažem hvala na saradnji, prelazim kod drugog operatora. Mene ni tamo ništa ne štiti od takvih praksi. Je li tako? Znači, to je ono što je moj osnovni problem tu. Znači, ja neću da se sudim, neću da se raspravljam, imam varijantu, ja se načelno ne svađam, ja se pokupim i odem. Tamo gde meni više. E sad je tu pitanje, ono što je moj ključni problem u celoj ovoj priči, jer kod koga, šta, kako. Pre svega, ako ti, na primjer, tražiš neke uslove određene koje imaš, hoćeš optiku, kod ovog tu gde ti živiš nema optika. Znači, ti si jednostavno osuđen na...
Da, jer su telekomunikacije prirodni monopol kao i elektrodistribucija, vodovod i slično.
Pa kod nas da, ali u razvijenom svetu ne mora
nužno,
tako da bude.
Tako
da.
Je.
A naročito sad recimo na tržištu Evrope gde postoji mogućnost da građanin Hrvatske uzme karticu iz Češke,
neke druge zemlje, pošto
povoljnije,
imamo,
da. A mi ne možemo ništa. Mi da. Ne možemo ništa po tom pitanju da rodimo, jer plaćamo roaming.
Mislim, to je otprilike kao kad živiš na selu, imaš svoj bunar i možda staviš mali vetrogenerator da imaš struje, pa cepaj.
Ali
ne treba
ako
ti niko,
jel? Ako se u nekom momentu bilo je najava nekih i malo se te cene usklađuju, recimo, ako bi došli u situaciju da se ukine roaming na nivou Evrope, ne Evropske unije, nego Evrope, to će onda mobilnim operatorima da napravi žestoku konkurenciju mobilnim operatorima u Srbiji, jer onda će moći da uzem rumunsku karticu i da koristim. To će ih naterati. Do tog trenutka oni koriste situaciju.
A to mislim mi opet sad, samo za deo koji se tiče mobilne telefonije
dobro.
Ili mobilnog interneta, ali za kabel i ostalo.
Da, ja bih doduše hteo da podelim jednu zanimljivu anegdotu. Korisnici Telekoma Srbija u Bosni i Hercegovini imaju na određenim tarifama imaju neograničene minute i internet u potpunosti, bez onih zvezdica po punoj brzini. A važi i obrnuto, MTL Crna Gora ima neograničen internet u Srbiji. I ima solidna zajednica ljudi koji koriste kao primarni pristup internetu, znači za mislim da 35 evra godišnje pretplata, ta neka godišnja prva klasa tiket, kako se to zove kod MTL Crne Gore, MTL roaming karticu u Srbiji koriste kao za neograničen internet za 35 evra godišnje i obrnuto MTS kartice u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj se koriste na MTL mreži, imaju neograničen saobraćaj koji se ne meri i ne naplaćuje. Tako da mi već sad imamo mali neki delić toga šta bismo mogli da imamo kada bi roaming bio ukinut, odnosno posebna naplata roaminga bila ukinuta na nivou Evrope.
U svakom poslu, dakle, da li je prodaja, da li je pružanje neke usluge, neko ko odlučuje o ceni, on gleda grafikone. I dokle god taj grafikon pokazuje, tako je, on ne dira ništa, neće dirati ništa. Niko neće samo inicijativno da kaže, e, ajde da vam smanjimo cenu paketa. To se nikad nije desilo. Kada dođe do neke reakcije, nečega, i taj grafikon krene da pada, e, onda će se neko zapitati zbog čega, šta može da uradi, kako da to spreči, da poboljša i tako dalje. Dakle, tako je u svemu, bukvalno. I ovde je isto tako. Oni neće to sami ništa da pomeraju, osim ako ne vide u nekom trenutku da recimo, eto, ljudi se snalaze na taj način, na ovaj način, postoji neka alternativa. O tome često pričamo ovih dana i kad pričamo o ovom bojkotu trgovinskih lanaca. Dakle, dokle god mi kupujemo tamo, ništa oni neće promeniti. Ako nađemo alternativu koja nam je prihvatljivija ili čak nek bude isto, a ne znam, možda malo kvalitet bolji ili tako dalje, oni će onda reći, ok, gubimo potrošače, gubimo novac, hajde da uradimo nešto da to sprečimo. I po meni to je jedan od osnovnih, da kažem, problema što se građani, odnosno potrošači, ne bore za svoja prava kako bi trebalo i u obimu koji bi trebalo i na način na koji bi trebalo, a drugo, nije im mnogo ni zameriti s obzirom na to da kakve su nam institucije, na koji način reaguju, prihvataju. Imali smo recimo situaciju sa Vrhovnim sudom Srbije koji je sopstveni stav promenio u roku od 3 godine. Prvo je rekao banke nemaju pravo na to, onda je rekao ne, šalili smo se, ipak imaju, i napravio ljudima problem da su izgubili određeni broj građana, izgubio sporo i morao da plati troškove, i to sve destimuliše ljude, ali za ove, da kažem, neke sitne stvari, tipa moj ugovor sa operatorom i tako dalje, povećanje cene, može da se izgura, znam, samo treba biti uporan i treba preduzeti prave korake.
Ono što mislim da treba negdje korisnici da povuku kao informaciju, ključu iz ove epizode, da čitajte sve moguće i nemoguće što vam stigne od operatora, jer ne znate kad će
portalu,
da vam...
Ili na portalu, znači, na Telesrbi.
Ili na Telesrbi, jer ne znamo kad će da stigne kukaviće, ja je zvano obaveštenje koje teče od ovog sekunda
paketa
pa nadalje, u iskladživanju, u promjeni, reviziji.
Potrošači ne moraju da budu ni ekonomski obrazovani, ni pravno obrazovani. Potrošač je u ugovoru slabija strana i on je zaštićen i zakonom i tako dalje. I tu postoje brojne, da kažem, kvake na koje potrošač može da se vadi, da se spasi, da se izvuče i tako dalje. Samo što to ljudi i ne znaju ili ne žele da primene ili odustaju na prvu loptu, što se kaže, ali i to stoji da ljudi moraju da neka svoja prava znaju. Mi smo nekad, ja kad sam bio dete, nije bilo ni telefona, ni plaćanja parkinga, ni ovoga, ni onoga. Kupiš kartu za autobus i to je bilo jedini trošak koji ti imaš da platiš. Sad ne možeš da ujutru kad otvoriš oči ti već imaš neke troškove, raditi internet, zvoniti telefon. Dakle, mnogo tih troškova se napravilo, mnogo usluga se napravilo i onda ljudi jednostavno moraju da poznaju bar ta neka svoja osnovna prava, bar kako bi reagovali u pravom trenutku. Čak i džabe ako zna, ako ne reaguje u pravom trenutku.
To je to.
Da.
Mislim da nemamo neku mnogo optimističnu poruku, osim toga da možemo da se
ne odustane.
Da se ne odustane.
Ja mislim da i ne treba biti, iako stoji to da i mobilni i kablovski operatori krše zakon i ne postupaju onako kako treba, ljudi moraju da shvate da nije nemoguće rešiti problem. Dakle, mi uspevamo to jako često. I ono što sam rekao malo pre, i naterali smo jednog operatora pre par godina da vrati ljudima pare i tako dalje. Može se to kada se želi, da kažem, na pravi način, kada se zna i kada je čovjek uporan, kada želi da to reši. Čak imamo zanimljivu situaciju koju dobijemo, onako da kažem, nezvanično. Kaže, znaš, mi odbijamo sve reklamacije na prvu. Ako nam se požali ponovo, mi te uporne njima prihvatimo.
Milan je imao takve iskustva.
Što je malo nebuloza, ali pokazuje da je ipak moguće.
Ima jedna narodna izreka na tu temu.
Ali koju nećemo da citiramo.
Svakako treba biti uporan definitivno i ne odustajati, jer nije, stvarno situacija nije ni crna ni siva, problemi su rešivi i postoje mehanizmi koji, da kažem, rešavaju to, a uvek potrošači mogu da se obrate Udruženju potrošača Efektiva i poželjno i da se učlane, a kako bi, da kažem, i dobili pomoć i, da kažem, doprineli samom radu udruženja.
Čak i ne mora to.
Nije obavezno, ali je poželjno.
Meni je draže, ja kažem ljudima, ima dosta toga već kod nas na sajtu i kod nas u onoj rubrici kontakti prvo stoji. Pre nego što se odlučite ili da se učlanite ili bilo šta, ili da napišete mail, potražite, možda smo već pisali, a dosta tih stvari smo već pokrili.
Pa, skoro sve...
Ili pitajte ChatGPT šta kaže Efektiva na temu toga i toga.
Pa da, mislim, skoro većina tih nekih stvari koje se ljudima svakodnevno dešavaju, mislim, ja vidim po mailovima žalbe koje dobija portal Telesrbija, to su manje više iste stvari. To
iste,
se
ja
vrti godinama.
To je ono što sam rekao malo pre. Nama se sad, što je zanimljivo, nama se sad ljudi javljaju recimo sa pitanjem, hej, da li ste videli da se desilo to i to? A mi pišemo o tome, ono, ubismo se...
Pa izlistali smo već na početku epizode koliko puta samo do sad jesu poskupljivale različite usluge.
Ali ne znam kako je to moguće da neko to već nije doživeo i ne zna. Valjda je to ranije bilo ono 100-200 dinara, pa ljudi kao, maje, nema veze, nije ni bitno. A sad je bilo malo osetnije, pa je to postaklo ljude.
Ne, bilo je i prilično su to postavili neke, kao što rekao, ono što sam ja gledala, šta su ljudi, na šta su ljudi žalili, to su krajnje nelogične stvari.
A i menja se,
još jedna stvar.
I menja se svest potrošača, moram i to da primetim.
Menja se svest i još jedna stvar. Ljudi sve manje su spremni da tolerišu da prema njima neko za njihov novac bude neprijatan, da ih ne poštuje kao klijenta, jer ovde ne govorimo samo o parama.
I da ih potkrada.
A znači ovde govorimo o tome da neko zove call centar nekog operatora, čeka po sat vremena i više da mu se neko javi na telefon. A on mu svaki mesec ostavi 50 evra i više.
Pragmatično, ja savetujem da se piše mail.
Ne, bitno. Ljudi vole da zovu. Postoje situacije u kojima ne možeš da pišeš mail jer ti treba instant rešenje za nešto. Znači, ako već oni toliko para uzimaju od nas, nek zaposle onda više ljudi koji će da obrađuju nezadovoljne korisnike.
I
dakle,
kad bi ti ljudi
tu ima, tu ima svega. Tu ima toga da neko korisnicima spuštaju slušalice. Da je, mislim, sve
i svašta. To mi se do duše nikad nije desilo. Ja sam uvek jako ljubazan.
Svaki pružalac usluge ili prodavac, svi imaju istu, da kažem, istu ideju. Što više zaraditi, u što manje troškova. Time se i operatori...
Podrška je prvi trošak koji može da se sasjeća.
Time se i operatori vode. Dakle, što manje troškovi, a da se zaradi što više. I dokle god taj bunt nije toliki da im ugrožava poslovanje, oni će držati to da se čeka.
Mislim da smo i mi nezrelo potrošački društvo još uvek, jer recimo ja zamišljam da neki agent u call centru u Americi spusti slušalicu klijentu koji može da vrišti, da plače, da govori šta god hoće, ovaj klima glavom sluša i pokuša kako da mu ponudi neki benefit, ne bi li on ostao, ako treba 6 meseci, ništa ne mora da plati, dobit će još mašnicu i zvezdicu, a naši te ostave sat vremena u queue, spuste ti slušalicu, prete tužbom. Dakle, postoji taj segment. Ljudi su spremni da plate više ako će neko prema njima da se ponaša lepo, pristojno, korektno i da je makar fiktivno pokaže da ih ceni. Iako ih ne ceni u
Americi, u Americi je ta kultura poslovanja, sama ta reč biznis se tamo shvata drugačije nego ovde. Ovde je biznis, svi gledaju da nešto učare. Dakle, apsolutno.
Ali tamo i potrošač kaže, I'm putting my business with you.
I potrošač tamo ima veća
prava. Jel on razume da ovom
daje
biznis?
Ima kome da se požali, ima ko će brzo da reaguje, da takve stvari spreči. Ovde ne postoji.
Dobro, ali onda ako možemo, vidimo da smo ovaj put imali baš dosta žalbi, da je zajednica bila vrlo aktivna na tu temu u ovom talasu poskupljenja. Ajde kažemo da se nadamo da ima tračak nade.
Vidjet ćemo na kvartalnom izveštaju RATEL-a
koliko su ljudi ozbiljno bili besni. Da.
I koliko je brojeva preneto. Jer dokle god ljudi ne budu prenosili brojeve, da se to na grafikonima može vidjeti februar, mart svake godine, kada ta poskupljenja u januaru nastupaju, mislim da nemamo puno ni čemu da se žalimo, jer moramo da krenemo od samih sebe.
Pa sad. I da upoznamo 4, 5, 7 zakona da bismo praktikovali svoja potrošačka prava ili da pročitamo negde neki blog na efektivinom sajtu. Dejane, hvala ti što si izdvojio vreme za razgovor. Malo smo odužili, ali verujem da smo bili korisni i zanimljivi. Nadam se će biti prilike da još neki put porazgovaramo na ovu temu. A našim gledaocima, slušaocima, hvala što su pratili ovu epizodu podcasta Tele Srbija.
Podcast Tele Srbija možete pratiti na portalu telesrbija.rs, na svim mogućim podcast platformama i na našem YouTube kanalu. Imamo profile na svim mogućim društvenim mrežama, uključujući i Instagram, Mastodon, TikTok.
Nemamo ništa lepo, kažemo, povodom TikToka.
Da, pa dobro, imamo i X, odnosno Twitter. Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.